Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Na prvý pohľad dramatické udalosti v Rusku tento týždeň iba potvrdili, na čom sa väčšina pozorovateľov zhoduje už dlhšie. V najväčšej krajine sveta je na teraz šanca na zmenu diktátorského režimu veľmi malá. Nič na tom nemenia ani zlyhanie na ukrajinskom fronte a čoraz viac ponižujúce ukrajinské akcie na ruskom území alebo okupovanom Kryme. Niekoľko z nich sme videli aj tento týždeň. Za zmienku stojí najmä zničenie neporaziteľného ruského protivzdušného systému S-400 na anektovanom poloostrove či prebehnutie pilota ruského vrtuľníka na ukrajinskú stranu. Správou týždňa je smrť Evgenia Prigožina, ktorého lietadlo sa v stredu zrútilo nedaleko rezidencie Vladimíra Putina. Ešte predtým britský generál Richard Barons v rozhovore s ukrajinskou korešpondentkou BBC načrtol 3 scenáre ukončenia vojny. O každom z nich rozhodnú Ukrajinci. Variant prvý hovorí, že Ukrajina v istom momente prestane bojovať, pretože si prestane veriť, či dokáže vyhnať Rusov. Respektíve si uvedomí, že by zaplatila privysokú cenu, a to ľudskú aj finančnú. Barons si myslí, že by išlo o veľmi zlé riešenie a neverí, že sa tak stane. Variant druhý je podľa neho o možnosti zastaviť boje hneď teraz. Išlo by o akceptovanie statusu quo, v ktorom ani jedna strana nemôže vyhrať. Prestávku v boji by podľa neho obe strany využili na načerpanie sily a následné obnovenie vojny. Pocit neistoty by nezmizol. Variant tretí je podľa Baronsa najlepší. Predpokladá situáciu, v ktorej nebude nikto na Ukrajinu tlačiť a dávať jej časové plány, aby dosiahla rýchly výsledok na bojisku s hrozbou prerušenia podpory Západu. Tento scenár si však vyžaduje, aby boli Ukrajinci pripravení na dlhú a krvavú vojnu a Západ zase odhodlaný na vytrvalú podporu Kýva, ktorú odhaduje na približne 100 miliárd dolárov ročne. Experti a spravodajské služby nepredpokladajú, že na ďalší vývoj vojny bude mať vplyv Prigožinova smrť. Lotyšská rozviedka tvrdí, že ruská spoločnosť zaujala apatickú pozíciu a od situácie sa chce čo najviac dištancovať. Veľkú vlnu demonstrácií a rovnako ohrozenie politickej stability Putinovho režimu na teraz nemožno čakať. A keby sa náhodou aj sporadické pokusy o protesty objavili, Putin sa poistil a Národnej garde dokonca poskytol nové tanky a umožnil jej bez komplikovaného zaobstarávania získať ťažkú vojenskú techniku. Scenár v štýle Pekingu z roku 1989, keď Čína proti nahnevaným obyvateľom nasadila tanky na námestí Nebeského mieru, nie je pravdepodobný. Ruská garda je však v prípade potreby pripravená. Tohto týždňový summit spolku BRICS v Johannesburgu upútal najväčšiu pozornosť za posledné roky. V deň pádu Prigožinovho lietadla sa na ňom zúčastnil aj ruský prezident Vladimír Putin, ktorý sa však pripojil iba cez videohovor. BRICS dostal pomenovanie podľa 5 členských krajín, teda Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky. Jeho členovia sa snažia oslabiť americkú hegemóniu na medzinárodnom poli a podporiť vplyv krajín tzv. Globálneho juhu. Hlavnou témou tohto týždňového stretnutia bolo príjmanie nových krajín, na ktoré tlačia predovšetkým v Moskve a Pekingu. Do BRICSu chcú vstúpiť desiatky ďalších štátov, čo nahráva imidžu Putina aj čínskeho režimu. Zoskupenie sa tento týždeň dohodlo na oficiálnej pozvánke pre 6 štátov, a to Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty, Egypt, Irán, Etiópiu a Argentínu. Ide o veľké víťazstvo pre Rusko a Čínu, keďže zvyšní členovia sú voči rozširovaniu opatrní. Predovšetkým India nechce mať so Západom nepriateľské vzťahy a tlačí na to, aby BRICS nepôsobil ako vyslovene protizápadný spolok. Putin sa na rozdiel od lídrov ostatných krajín zúčastnil len cez videohovor. Jeho absencia súvisí s medzinárodným zatýkačom pre únosy ukrajinských detí z okupovaných území, pre ktorý by ho juhoafrické úrady podľa svojich právnych záväzkov museli zatknúť. Svoj online príhovor využil na kritizovanie protiruských sankcií a ospravedlňovanie svojej vojny proti Ukrajine. Okrem toho však opäť hovoril aj o férovejšom svetovom poriadku, ktorý nebude opomínať ani rozvojové krajiny. Nejde o nič nové, hoci ruský prezident expanzívnou politikou zabral územia susedných krajín. Vo svojich príhovoroch opakovane pripomína koloniálnu minulosť Západu. Ruská diplomacia sa na štáty mimo západu sústreďuje čoraz intenzívnejšie. Aj tento rok napríklad v Petrohrade zorganizovala summit s africkými lídrami. Lenže hoci Kreml dodnes profituje z historických väzieb, ktoré si pred 10 ročiami vybudoval aj podporou antikoloniálnych hnutí, z Putina začínajú byť frustrovaní aj mnohí africkí predstavitelia. Jednou z hlavných výčitiek je odstúpenie od dohody o vývoze obilia z Čierneho mora, čo spôsobilo zvýšenie jeho globálnych cien. Mimoriadne dôležitý summit sa konal koncom minulého týždňa aj vo víkendovom sídle amerického prezidenta v Marylande. Stretli sa na ňom lídri Japonska a Južnej Kórey a podľa analytikov uzavreli historickú dohodu. Tokio a Seoul majú komplikovanú históriu súvisiacu predovšetkým s japonskou okupáciou Kórejského poloostrova z prvej polovice minulého storočia. Hlavným zdrojom napätia sú korejské sexuálne otrokyne z čias druhej svetovej vojny, ktoré násilím držali v japonských nevestincoch. Japonsko sa za nútenú prostitúciu ospravedlnilo a zriadilo fond na pomoc postihnutým ženám. Mnohí v Južnej Kórei majú pocit, že za prečiny z minulosti neprevzalo dostatočnú zodpovednosť. Podľa viacerých amerických predstaviteľov boli ešte pred niekoľkými rokmi vzťahy medzi japonskými a korejskými diplomatmi natoľko vypäté, že spolu nedokázali sedieť v jednej miestnosti. V posledných mesiacoch však konzervatívni lídri oboch krajín prekonali historické nezhody a za výrazného úsilia Spojených štátov prehĺbili spoluprácu. Do veľkej miery ide o pragmatickú reakciu na čoraz agresívnejšiu zahraničnú politiku Číny. Okrem Pekingu východoázijské krajiny s čoraz väčšími obavami sledujú aj aktivity Severnej Kórey, ktorá za posledný rok a pol uskutočnila vyše 100 raketových testov. Viacero balistických rakiet odpálila aj do Japonského mora. Minulý piatok sa v Spojených štátoch stretli japonský premiér Fumio Kishida a juhokórejský prezident Yoon Suk-yeol s Joe Bidenom. Zaviazali sa spoločne diskutovať aj o jadrovej hrozbe zo strany Severnej Kórey. Traja lídri sa zároveň dohodli na každoročných vojenských cvičeniach a zdieľaní podrobných informácií o bezpečnostnej situácii v regióne. Viacerí analytici označujú túto dohodu za historickú a vyzdvihujú odvahu japonského premiéra a juhokórejského prezidenta. Zároveň však upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobé nezhody je mimoriadne krehká. Veľká časť obyvateľov Južnej Kórey naďalej nedôveruje Japonsku a naopak. Na teraz sú však lídri oboch krajín s cieľom posilnenia národnej bezpečnosti pripravení podstúpiť toto riziko. Donald Trump sa vo štvrtok vydal do väznice v Atlante, hoci bolo jasné, že ho okamžite vďaka kaucii prepustia a budú ho stíhať na slobode. Bývalý prezident si však chcel byť istý, že jeho zábery budú v hlavnom vysielacom čase amerických televízií. Trump je obžalovaný už v 4 prípadoch, pričom ten posledný sa týka pokusu o zvrátenie volieb v štáte Georgia. Na podpore medzi konzervatívnymi voličmi mu to však neuberá. Skôr naopak, medzi republikánmi je jednoznačne najobľúbenejším politikom. Pred blížiacimi sa primárkami, v ktorých sa rozhodne o tom, kto bude kandidovať na prezidenta, vedie pred svojimi súpermi až o 40 percentuálnych bodov. Trump sa cíti tak neohrozene, že sa rozhodol nechodiť do televíznych debát medzi republikánskymi kandidátmi. Prvá z nich sa uskutočnila v stredu. Diskusia 10 ašpirantov o post prezidenta bola nečakane dynamická. Zrejme najväčšiu pozornosť na seba upútal málo známy podnikateľ Vivek Ramaswamy, ktorý okrem iného vystupuje proti vojenskej pomoci Ukrajine a označuje klimatickú krízu za hoax. Podľa komentátorov podal dobrý výkon aj ex-prezident Mike Pence, ktorý kritizuje Trumpa pre neschopnosť uznať výsledky volieb z roku 2020. Zároveň sa prezentuje ako skúsený štátnik s veľkými skúsenosťami so zahraničnou politikou. Naopak v stredu opäť nebol presvedčivý floridský guvernér Ron DeSantis, o ktorom sa dlho hovorilo ako o najväčšom Trumpovom vyzývateľovi. V posledných mesiacoch však v prieskumoch výrazne zaostáva. Debata poukázala na vec, ktorá je mimoriadne dôležitá aj pre Slovensko. Súčasný republikánsky mainstream vystupuje proti silnej prítomnosti v Európe a presadzuje izolacionistickú politiku. Ak by sa do Bieleho domu o rok vrátil konzervatívec, znamenalo by to oslabenie NATO a pre európske krajiny potrebu oveľa masívnejšie investovať do svojej obrany. Obdobie sucha vplýva aj na dopravu v Panamskom prieplave. Situácia sa v nasledujúcich rokoch nebude zlepšovať a obchodníci už hľadajú nové trasy. Zhruba 80-kilometrový panamský preplav spája Tichý a Atlantický oceán. Lode vďaka nemu nemusia využívať dlhú cestu pri Južnej Amerike. Meteorológovia však dlho upozorňujú, že ak sa neprispôsobí klimatickej kríze, hrozí mu zánik. Jeho veľkou nevýhodou je, že používa sladkú vodu. Prieplav potrebuje na plavbu jednej lode stovky miliónov litrov vody. V čase, keď zažíva zrážkový deficit, sa v ňom tvoria dopravné zápchy. V poslednom období museli v panamskom prieplave vzhľadom na suchá obmedziť námornú dopravu viackrát. Zrejme najvážnejšia bola situácia pred 4 rokmi, keď v kanáli zaznamenali výrazný pokles tržieb. Vážne problémy v prieplave sa však objavili aj tento august a aj tento raz ide podľa úradov o priamy dôsledok klimatickej krízy. Panama bola nútená znížiť počet denne obslúžených lodí z 36 na 32. Minulý týždeň v kanáli čakalo až 140 plavidiel, teda o 50 viac ako bežne. Problémy so suchom do veľkej miery súvisia s tichomorským fenoménom El Niño, ktorý vplýva na zmenu vetrov, teplôt a zrážok na celom svete. Hoci problémy Panamského kanála nespôsobujú také vážne hospodárske škody, ako napríklad zaseknutie Suezského prieplavu spred 2 rokov, viaceré spoločnosti už hľadajú alternatívne trasy. To môže mať vážne dôsledky pre Panamu, pre ktorú sú príjmy z prieplavu mimoriadne dôležité. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.